Urusetuliro, urutulo, urwakalongo na kamo.
Popapo ndinkupegwa urupiki lwakupimira ururwafuene ngiri. Ndinkwenda nokubuligwa okote.
Sumuka, upime enyumba ya Kiara enyi kemo ni kigemo kya kukemeke siapo. Ubabale naba bikwiputamo. Loli ungasipimaga embazo siapanja. Papo sisisyo sio bapegigwa bapanja. Aba bisa kukakanyangaga akaja kikemo imyesi ya malongo mana na mabiri. Nisa kubatumaga abaketi bangu. Babiri aba boba fwere ifugunira. Bobisa kufumusiaga endumi ya Kiara masiku elfu jumo. Na bamia babiri na malongo ntandatu.
Abaketi babiri kyo misiunguti mibiri. Fyo fikolera nyale fibiri ififikuima nkieni muntua kwa kisu. Inga jumo ikuti mbonange, umoto kusoka ukufuma nkanwa miyabo. Ukubagoga abarugu babo. Bunobuno lelo gwesa ujulinga ikubonanga, jogwa kubogigwa. Abandu bababa balina amaka, gakwigalako kumwanya ukuti jinga timaga ifula. Mkabaliru akalinga, balipa kufumusi ya indumi ya Kiara. Balina amaka gakugandura mesi ukuipela iropa. Bale na amaka nukukitualira ikisu ubutorwe ubusisha bosa itoro. Mkabalilo kosa itoro akalinga viganire. Dero wawamalire ukufumusi ya indumi javo, ikinyamana iki kikusoka ukufuma mbwina wangolongo, kisa kuruaga navo, kisa kubatolaga nukubagoga. Polero imifimba giavo, kisa kujaga mumpulo wakaja akakurumba. Muno untwa gwavo, akomerigwe pakikuhekano. Ingamu jambu pingamu ya kaja karakara josotomu. Pamo ijipiti. Abandu ukufuma mfisu fiosa na mfikoro fiosa na munjobero fiosa. Abandu baaluko rosa bisa kukiketaga imifimba giavo ama siku matatu ni imifimba bisa kukikanisiaga ukugisira. Abandu bapakisu bisa kusekeraga kunongo jabufwe wabakunguruka babiri bababa. Isa kubikaga urusekero nukupana ifyabupe na manga abakunguruka barabara baba kufiaga fijo abandu hapa kisu. Boga kiendira masiku matatu na hafu, umoji wa abumi ulinkwisa ukufuma kwa Kiara. Ulinkuingira miyabo popapo balinkwenda nukusumuka balinkuima. Rutende ulinkubakora bosa aba baba bonaga. Popapo lero abakunguruka babiri bara, balinkupirika irisi likurumba, likujawa nabo ukufuma kumwanya, likuti.
Amufyoke mwise kono.
Bobi kuketa na abarugu babo, balinkufyuka ukuka kumwanya, ukuendera muiwengu. Pakavaliro karakala, kaalipa kasenyenda, akakurumba. Ikijabo kimo kiakaja, mfijabo fiake karongo, ifi fiafwene itoro, kiaburutuike. Abando baherufu bahano na babiri, bafuire. Abandu aba basiere urutende rwa bakomire bali nkubutufya ubukurumba wa Kiara gwa kumwanya.
Itata gwa bubiri akindire. Loli ukete. Itata gwa butatu ikuya pakuisa ati kukabiraga.
Opapo gwa ndumi gwa buhano na bubiri alenkukuba inganga wite jake. Po utogo utukurumba tulinkupirikigwa kumwanya botukuti.
Lirino amaka gakulagira ikisu kiosa gaju mtwa kwetu na miesida kwake. Ikujaga njageji kwa bwira bwira.
Lero abakurumba marongo maviri na vana, ababi kuitugasi apafikota fiabutwa nkieni mwa Kiara, bali nkuitaga pasi. Bali nkungunda mira, bali nkuiputa kwa Kiara, bali nkuti.
Gwentwa Kiara kwa makagosa, gweliko lirino, gwegwaliko na ijoro. Tukugwa ulupi kumiyako, apa gwegire amaka gako ama kurumba guipelilo kujandagiri. Abapanja bakalele, loli enga elisisi yako si alisire. Akabalero kako warongera abafwe kalisire. Akabalero kako wabombera abawombi bako abakunguluka. Na abikemo na ababikujachira enga mujako, abakurumba na abanandi. Akabalero kafikire akako wapiutera ababikukepiuta ekisu.
Popapo inyumba inyikemo ya Kiara kumwanya, jiri nkuiguligwa. Iliwokosi ya rufingo rwake, nilikuboneka nkati mnyumba jake nyikema. Kange filinku jako ifimweku fianjasi, utogo, ukurunduma kwa anjasi, akasenyenda nefura jamawe enyingi.